Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Nova američka administracija 20. januara, izjavio Donald Trump. Boeing plaća 2,5 milijarde dolara zbog padova aviona 737 MAX. U svetu do sada registrovano 88,5 miliona slučajeva koronavirusa. Juče još jedan zemljotres u Hrvatskoj od 3,9 po Richteru. U Srbiji danas kiša do 5 stepeni. U nastavku ćete čuti kako su tekle pripreme za ovaj Božić u Srbiji u vreme epidemije koronavirusa. Dragana Milovanović i Miloš Đurić iz Užica.
Ako vam ne dolaze ti najmiliji, sigurno nemate ni želju ni volju da spremate onako kako spremate.
Niti ćemo gde ići, baš zbog korone.
Kao i kako se građani Hrvatske nose sa posljedicama zemljotresa koji je pogodio Petrinju i Sisak.
Dok si tamo, to si u survival modu. Ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, počinje zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova administracija stupit će na dužnost 20. januara, izjavio je Donald Trump, odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U jučerašnjoj video poruci on je rekao da mu je prioritet da obezbedi neometan i miran prenos vlasti. Trump je osudio nasilje koje se desilo u Kongresu, rekavši da su demonstranti oskrnavili sedište američke demokratije. Nancy Pelosi, predsjednica predstavničkog doma Kongresa SAD, zatražila je od potpredsjednika Mike Pence-a da se izjasni da li će se pozvati na 25. amandman kako bi Trump bio uklonjen sa funkcije. Ona je rekla da će, ukoliko potpredsjednik to ne učini, pokrenuti impeachment, javili su američki mediji. Grupa od 120 američkih kongresmena i 17 senatora pozvala je na uklanjanje Donalda Trumpa sa vlasti nakon što su njegove pristalice upale u zgradu Kapitola, preneo je NBC News. Pravosudne američke vlasti saopštile su da su sve opcije na stolu, uključujući optužbe za pobunu, kada je reč o procesima protiv nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa, koje su upale u zgradu Kongresa SAD. Michael Shervin, glavni federalni tužilac za grad Washington, izjavio je da tužioci planiraju da podignu 15 optužnica, među kojima su one za neodobren pristup i krađu imovine. On je rekao da je do sada 40 optužnica podignuto pred Višim sudom u Washingtonu. Joseph Biden, kako je predviđeno američkim ustavom, bit će proglašen za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na inauguraciji 20. januara. Glasanje elektora završeno je nakon što su pristalice odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa u Vašingtonu prekinula izjašnjavanje na Capitol Hillu, a četvoro njih tom prilikom stradalo je u nemirima. Analize svjetskih medija o bezbednostnim propustima prenosi Miloš Teodorović.
Obezbeđenje je gotovo u potpunosti sprovodila policija od 2000 policajaca koji su pod kontrolom Kongresa i koji obezbeđuju 126 starih kompleksa na Capitol Hillu. Iz nejasnih razloga druge oružane snage federalne američke vlade, veliki bezbednostni aparat, nije stigao na vreme dok su izgrednici opkolili Kongres. Capitol se nalazi u blizini mesta sa kog je Trump u govoru neposredno pre nereda nazivao glasanje izuzetnim napadom na američku demokratiju i pozivao svoje pristalice da dođu do Capitola. Uprkos tim najavama, policija nije zatražila pomoć. Pojačanje nacionalne garde, koju je pozvala gradonačelnica Vašingtona, nije mobilisano više od sat vremena nakon što su demonstranti prvi put probili barikade. Službenici snaga bezbednosti inače su obučeni da drže nasilne demonstrante izvan mramornih stepenica Kapitola kako bi zaštitili kompleks, ali u kompleksu iz 19. veka ima toliko prozora i vrata da ih je teško sve odbraniti, izjavio je Terence Gainer, koji je služio kao šef policije Kapitola. Jednom kada su izgubili stepenice, izgubili su vrata i prozore, kazao je on Reutersu. Obično agencije za sprovođenje zakona u glavnom gradu SAD provode sedmice ili mesece planirajući velike proteste, izjavio jedan bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa. Službenici desetina agencija, uključujući lokalnu policiju, policiju Kapitola, tajnu službu i saveznu policiju, obično se okupljaju u Vašingtonskoj terenskoj kancelariji Federalnog istražnog biroa kako bi koordinirali svoj odgovor. ali nije jasno koliko se tog planiranja i da li se dogodilo uoči događaja u sredu. O izazovima osiguranja Kapitola godinama se raspravljalo na saslušanjima u samom kongresu. 2013. Geinerija izjavio da je predložio ogradu koja bi se zvala Capitol Gateway kako bi se zaustavio takav masovni napad. Ograda nikada nije izgrađena. Trump je inače na Twitteru obećao divlji događaj. Nakon što je održao govor i vratio se u Belu kuću, masa je krenula ka zgradi Kapitola. Bela kuća nije odgovorila na zahteve agencije Reuters za komentar o Trumpovoj ulozi, u nadahnjivanju nasilnih protesta ili o kolapsu kongresnog bezbednosnog aparata. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upad nasilnih pristalica predsjednika Donalda Trumpa u kongresu u vreme ceremonijalnog potvrđivanja izborne pobjede Josefa Bajdena predstavlja sramotu i napad na američku demokratiju, za koju su odgovorni odlazeći predsjednik, ali i delovi republikanske stranke koji su ga podržavali u osporavanju izbornih rezultata, ocenjuju uticajni američki listovi, dok neki traže da Trump bude smenjen dve nedelje pre isticanja mandata. Upad demonstranata u kongres bio je Trumpov oprošteni poklon Vašingtonu i Sjedinjenim američkim državama, jer mu je uskraćen drugi mandat, ocenjuje u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Zajedničko zasedanje dva doma kongresa trebalo je da bude ritual američke demokratije sa proglašenjem Bajdenove pobede, ali je na kraju bila sramota, ističu urednici Njujorškog lista, dodajući da Trumpovo odbijanje da prihvati poraz i lažna nada koju daje svojim pristalicama potvrđuju najgore što su njegovi kritičari govorili o njemu. Bajden će postati predsjednik 20. januara i do tada policija treba da uspostavi red sa onoliko snage koliko je potrebno, dok republikanci posebno treba da govore protiv nasilja. A što se Trumpa tiče, uredništvo Wall Street Journala pozajmilo je reči upućene britanskom premijeru Nevilleu Chamberlainu 1940. U ime Boga odlazi. Trump i njegove republikanske kolege koje su ga podržavale u višemesečnom negiranju odluke glasača u novembru postakli su nasilni napad na sedište vlade koju vodi i zbog toga moraju snositi posljedice, naglašavaju urednici New York Timesa. Trump mora da odgovara postupkom opoziva ili krivičnim progonom, a isto vredi i za njegove pristalice koje su izvršile nasilje. Čelnici republikanske stranke također snose meru odgovornosti za napad na Kapitol, naglašava list i dodaje da su mnogi učestvovali u širenju laži o izborima nastojeći da potkopaju poverenje javnosti u demokratiju. Iako će 6. januar ostati zapamćen kao mračan dan, pitanje je da li Amerika posle Trumpovog mandata silazi u još mračniju i podeljeniju epohu. Republikanski političari imaju moć i odgovornost da ispišu drugačiji put tako što će prestati sa retoričkim napadima na američku demokratiju i ustati u odbranu nacije koje su se zakleli, zaključuje New York Times. Urednici Washington Posta također ocenjuju da najveću odgovornost za napad na kongres i čin pobune leži na Trumpu, koji je pokazao da pred kraj mandata predstavlja ozbiljnu pretnju američkoj demokratiji i da bi trebalo da bude smenjen. Predsjednik nije sposoban za obavljanje dužnosti narednih dana, ističe list, dodajući da svake sekunde u kojoj zadrži velika ovlašćenja predsjedništva, Trump predstavlja pretnju javnom redu i nacionalnoj bezbednosti. List dodaje da bi potpredsjednik Mike Pence trebalo odmah da okupi vladu, pozivajući se na 25. amandman na Ustav, koji navodi da potpredsjednik i većina administracije mogu privremeno da smene predsjednika sa dužnosti. Washington Post piše da bi Pence mogao da izjavi da Trump nije u stanju da izvršava dužnosti i tako preuzme dužnost dok 20. januara ne bude inaugurisan predsjednik Biden.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Američka kompanija Boeing platit će 2,5 milijarde dolara odštete po optužbi za prevaru regulatorne agencije u vezi sa razvojem modela aviona 737 MAX, koji se dva puta srušio. Ministarstvo pravde Sjedinjenih američkih država objavilo je da je Boeing pristao na poravnanje prema kom mora da isplati novac članovima porodica žrtava nesreća, korisnicima usluga avionskih kompanija, samim aviokompanijama, kao i da plati kaznu. Aviokompanije počele su da koriste 737 MAX 2017. Prva nesreća dogodila se 29. oktobra 2018. kada se avion indonežanske kompanije Lion Air srušio u Javansko more. Drugi avion 737 MAX Ethiopian Airlinesa pao je 10. marta 2019. U ove dve nesreće poginulo je svih 346 putnika i članova posada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Područje Banije u Hrvatskoj juče je pogodio zemljotres koji je bio jačine 3,9 po Richteru, saopštila je seizmološka služba Hrvatske. Kako se navodi, potres je registrovan u 18:24 sa epicentrom 9 km zapadno-jugozapadno od Siska. Prethodno je na istom području u 14:28 registrovan zemljotres jačine 3,3, a nešto iza podneva 3,8 po Richteru. Potres u 18:24 bio je 57. koji se osjetio u posljednja 73 sata. Tlo u centralnoj Hrvatskoj neprestano podrhtava od razornog zemljotresa 29. decembra od 6,2 po Richteru, u kom je poginulo 7 osoba sa područja Banije, a brojni objekti oštećeni u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim selima. Kako je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati objavilo Ministarstvo zdravlja Srbije, u posljednja 24 sata u Srbiji je 35 ljudi preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj umrlih tokom epidemije povećan na 3479. Registrovano je 1787 novih slučajeva infekcije, dok je testirano 8845 osoba. Na bolničkom lečenju je 6311 osoba, dok je procenat smrtnosti 0,98%. U svetu je do sada zabeleženo 88.506.564 slučaja koronavirusa. Podaci su sajta Vrdometer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 14. februar, ali kako javlja Maja Cvetković, nakon odluke Ustavnog suda kojom je osporena legitimnost vlade Abdulaha Hotija, postavlja se pitanje da li će svi politički akteri imati pravo da učestvuju.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu usledili su nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u celosti odluku kojom je ocenjeno da Hotijeva vlada nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Također, u obrazloženju odluke Ustavnog suda se precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Zbog toga, bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenjuje da lider pokreta Samo opredeljenje Albin Kurti neće moći da se kandiduje za poslanika na parlamentarnim izborima. Kurti i još neke od njegovih stranačkih kolega su 3. januara 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U septembru iste godine apelacioni sud je potvrdio te kazne. Međutim, Hasani objašnjava da Kurti ipak može da bude premijer ako njegova stranka pobedi na predstojećim izborima. On objašnjava da se Ustavni sud prilikom ocene ustavnosti Hotijeve vlade nije bavio pitanjem izbora premijera Kosova, već mandatom poslanika u Skupštini. Zbog toga ipak ne isključuje mogućnost da i eventualni izbor Kurtija za premijera bude osporen, imajući u vidu da se vlada bira glasovima poslanika u Skupštini. Sa druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu napominje da pravni okvir na Kosovu nije usklađen i da zbog toga postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da učestvuje u izbornoj trci 14. februara. Ukazuje da je Kurti osuđeno uslovnu kaznu i da mu sud nije oduzeo pravo da bude biran.
Član 60 krivičnog zakonika kaže sud može da liši slobode da bude biran ako je osuđen za krivična djela. Sud nije njima izrekao ovu dopunsku kaznu.
Saljihu smatra i da se u što skorijem roku mora usaglasiti zakon o izborima sa krivičnim zakonikom.
Jer krivični zakonik je sistemski zakon. On je u onom smislu jači nego ostali zakoni. I tako da ovi drugi zakoni treba da budu u skladu sa krivičnim zakonikom. Tako da tu je ta nesaglasnost i zato dolazi do ovih različitih tumačenja.
Inače, građani Kosova će 14. februara po drugi put izaći na izbore za godinu i po dana, dok će poslanici u Skupštini Kosova po treći put birati saziv nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Epidemija koronavirusa učinila je proslavu ovogodišnjeg Božića po julijanskom kalendaru u Srbiji različitom od svih dosadašnjih. Kako iz Kragujevca prenosi Branko Vučković, iako je Božić praznik porodičnog okupljanja, zbog epidemiološke situacije mnogi građani koji privremeno žive u inostranstvu nisu doputovali kod rodbine.
Dragana i Zoran Milovanović iz Užica ove godine su se opredelili da bez preke potrebe ne izlaze iz svog doma.
Ove godine nama je izostao prisustvovanje paljenja badnjaka ispred crkve. Svake godine smo išli, međutim zbog korone i zbog te guže koja se tu obično napravi, odlučili smo da ne idemo.
Rekla je Dragana Radiju Slobodna Evropa i dodala da po prvi put za Božić ne primaju i ne idu u goste.
Nećemo imati gostiju za Božić sada, niti ćemo gde ići, baš zbog korone. Obično deca odu kod babe i dede, ali i to ćemo ovog puta izostaviti.
Miloš Đurić, penzioner iz Užica, proslavlja ovaj Božić samo sa suprugom, jer mu, kako je rekao, ne dolaze najdraži gosti.
Ja i supruga sami živimo, ćerka je van Užica sa svojom decom, iako su oni svake godine dolazili, tako da mi prosto više nemamo radost se okupimo sa svojom decom, unučićima i uživamo u tom prazniku.
Tako će zbog korone i izostanka gostiju i njihov praznični ručak biti mnogo skromniji nego ranijih godina.
Naravno da će tu biti neke trpeze, ali ne onako kad bi oni bili.
U Kragujevcu, gradu koji je u protekla 3 mjeseca posle Beograda i Niša bio treće veliko žarište epidemije koronavirusa, juče je bila mnogo opuštenija atmosfera. Većina kafića bila je prilično popunjena, a ispred nekih u kojima se u velikim loncima kuvao šumadijski čaj, odnosno rakija šljivovica, vladala je velika gužva. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, i vladika šumadijski Jovan zapalili su sinoć badnjake u porti Saborne crkve u centru Kragujevca. Tom činu prisustvovali su svi gradski funkcioneri. Službi i paljenju badnjaka prisustvovalo je više stotina vernika, a mnogi od njih nisu imali maske. I u crkvama u okolini Kragujevca vernici su prisustvovali večernjim i noćnim molitvama, ali u znatno manjem broju nego pre izbijanja epidemije. Porodica Milomira Vukovića iz Desimirovca po tradiciji na badnje veče ide u crkvu, ali je zbog epidemije sinoć išao samo Milomir. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je preduzeo sve preventivne mere, da je u crkvi samo zapalio sveće.
Služba u toku noći sam dočeo Kristovo rođenje, ja sam išao i naravno uz nošenje maske i poštovanja, ono, rastojanja koliko je to god bilo moguće, ali zaista je situacija uticala da dođe mnogo manji broj vernika i mislim da su ljudi postali odgovorni. Spremili smo česnicu i sve kako priliči i dolikuje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Razorni zemljotres u Hrvatskoj, koji je najteže pogodio Petrinju, Sisak i okolna mesta, ostavio je psihološke posljedice na čak 1,5 milijuna ljudi u toj zemlji, prenosi iz Zagreba Enis Zebić, a brojne institucije i udruženja otvorili su telefonske linije za pružanje pomoći.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad Sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti. Već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u Dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres, razlikuju već da li je to njihov petrinska ploča ili kašinska ploča, pa onda strašnije je kašinska ploča. Tako da jedan čitav dijapazon. Znate, da nije ovako tragično, vjerujte, ja i mi svi kao struka kažemo, rijetko smo ovoliko puno naučili o akutnoj traumatizaciji ko sada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oko 100 državljana Bosne i Hercegovine koji su živjeli na teritoriji takozvane Islamske države danas se nalazi u kampovima i zatvorima koje kontrolišu kurdske snage u Siriji. Kako javlja Meliha Kešmer, Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da radi na organizaciji njihovog povratka.
Stafet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Stafet ima sa 3 kćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka će šta 2013. ovi drugi su tišti 14. Tako im je nikako, teško, nemaju šta jedu, eto ako im šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to im je prva riječ, ima šta pominjela skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Dosad kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao, ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo turskih medicinacija. Ja verujem da su narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesovne radne grupe, da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, da imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Na području kantona 10 na zapadu Bosne i Hercegovine jedina narodna kuhinja je u Glamoču. Otvorila ju je organizacija Misija bez granice 2001. Kako javlja Željka Mihaljević, projekat je prvobitno planiran na 2 godine.
No zbog teških socijalnih prilika kuhinja u Glamoču postoji već 20 godina i za mnoge je bila mjesto odrastanja, govori nam to njen voditelj Blaženko Soldat.
Tako da je tu bilo i djece koja su se rodila na samom nekom početku, znači to su već ljudi danas koji su odrasli, koji su čak neki formirali obitelji iz ove kuhinje.
Ručak iza 12 sati za mnoge korisnike jedini je topli obrok, pa tako i za 70-godišnjeg Pavla Pajića.
Samac, ne znam kuvat. Platam kiriju, kupim skupe lijekove i ostane mi od penzije samo 130 maraka dok sve to reže i skupim skupi lijekove.
I 86-godišnjoj Kati Blažević, koja je u ratnom vihoru svoj novi dom pronašla u ovom gradiću, pučka kuhinja puno znači.
Pošto ja imam mirovnu, a ja i s njim živimo, ja sam izbjeglica iz Ključa, živimo nas dvoje od 460 maraka, tu nam je i lijekovi, i dažbene, i hrana. Da nije Blaženka, jasno vam je sve, da vam ne kažem dalje ništa.
84 korisnika teško bi preživjelo bez kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, ali i korisnici novog projekta skrbi za starije osobe. Blaženko je nekoliko godina tražio donatore za taj projekt i konačno ga realizirao.
Uspjeli smo otvoriti jedan teren. To se radi o 30 starih osoba koji se nalaze tu po selima, po Glamoču, koji su udaljeni nekih do 20 km. Mi njih obilazimo svaki 2 puta mjesečno minimum. Nadam se da će ovu godinu neke nedostatke koje ima uspjeti da se završi na način kako bi u budućnosti mogao zaživjeti kao i pučka kuhinja.
Jedna od korisnica je teško oboljela 84-godišnja Anđa, zbog koje je njena kćerka Sretenka napustila svoj dom u Srbiji.
Ja živim u Novom Sadu, ali sam ja Novi Sad napustila zadnjih godinu i po dana zbog nje. Meni pučka kuhinja dolazi po svakom pitanju. Kad mi treba prehrambeni proizvoda, krenuli smo od ovih pelena koje su neophodne za moju majku. Krenuli smo recimo i od te markice za zdravstvenu knjižicu. Kad god mi šta zatreba, ja u pučku kuhinju. I uvijek su vrata otvorena.
Unatoč zimi, ova kuhinja je svakoga dana, od 12 do 14 sati, najposjećenije mjesto u Glamoču, a s pomoći i toplom ljudskom riječju u zasebnom projektu došla je i na vrata potrebnih u udaljenim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova američka administracija 20. januara, izjavio Donald Trump. Boeing plaća 2,5 milijarde dolara zbog padova aviona 737 Max. U svetu do sada registrovano 88,5 miliona slučajeva koronavirusa. Juče još jedan zemljotres u Hrvatskoj od 3,9 po Richteru. U Srbiji danas kiša do 5 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.